Kello on 14.44 aivan tuota pikaa ja kuuntelet Yle Puheen iltapäivää ja siihen Petran lämmittämällä jakkarille istahti. Käytän titteliä taiteilija Jarkko Martikainen. Meneekö hirveän pahasti väärin?
Ei.
Tervetuloa.
Kiitos.
Kuinka paljon tai joko olet ehtinyt käyttämään Facebookin viha- tai rakkausnappeja?
En ole ehtinyt käyttämään kumpiakaan vielä.
Kuinka aktiivinen sä muuten olet somessa?
Kyllä mä lueskelen sitä. Se on mielenkiintoinen maailma. Joskin kovin kärjistynyt, mutta en mä kyllä itse kovin paljon päivitä. Mä en ole koskaan vaikkapa ottanut kuvia ruoka-annoksistani tai muutenkaan ehkä nyt sillä tavalla avautunut täysmäärässä, niin kuin psykiatrin tuoliin.
Mutta musiikin tekijälle, esittävälle taiteilijalle se on varmaan aika tärkeä markkinointikanava.
No kyllä sen voi sillä tavalla niin kuin muistuttaa siitä, että mitä on tekemässä, etenkin maankierron suhteen. Että jos on keikoilla, niin muistuttaa siitä, että me totisesti nyt ollaan keikoilla. Mutta mä en ole oikein varma siitä, että onkohan sellainen aktiivinen kirjoittaminen, vaikuttaako se mihinkään muuhun kuin siihen, että niistä kirjoittamisista ehkä tykätään. Ja siis se on varmasti tällainen kanava, jota kautta voi jonkinlaista tämmöistä kansalaistoimintaa harjoittaa, että yrittää vaikka nostaa jonkun asian kepin nokkaan keskusteltavaksi, niin siinä se toimii varmasti hyvin. Mutta mä en ole ihan varma siitä, että johtaako se sitten yhtään mihinkään muuhun. Ja mä näen sen Facebookin semmoisena omanlaisena maailmana. Niin kuin varmaan on sitten noin tommoset
nuorisolaisten
lanseeratut, niin jos kun tämmöiset, mitä niitä on oikein. No niistä mä en oikein tiedäkään sitten enää niistä Tindereistä tai muista käyttöjärjestelmistä tai ympäristöistä, mutta
siellä on monenikäistä porukkaa varmaan.
No niin, nimenomaan, että Facebookhan on tämmöiselle keski-ikäiselle äijille, niin kuin minä.
Niin, kyllä sen monesti hyvän mielen saa sillä, että joku postaa kuvan vaikkapa riutuvasta öljyistä linnusta, ja tämä on WWF joku kampanja, ja sitten mä panan peukaloa, niin olen ottanut osaa. Se on sydämestäni.
Niin, no se on kieltämättä kyllä hyvin ristiriitaista, jos
hyvää oloa.
Se on kyllä. Se on surkea temppu kyllä, jos se toimii, mutta tietysti me pystytään monenlaiseen. Ihminen on niin monitahoinen tapaus, että voihan se olla, että muutamille se toimii, mutta valitettavastihan, kun jos tollainen toiminta lisääntyy, niin sittenhän hyvän tekeminen kyllä vähenee oleellisesti. Ei se, että me katsotaan päältä ja nostetaan peukalo ylös tai alas, niin ei se vielä vaikuta mihinkään. Kyllä meidän täytyisi konkreettisesti jotain edelleenkin tehdä.
Tekoja tarvitaan ja konkreettisia tekoja koettiin viime kuussa, kun Jarkko Martikainen ja Luotetut miehet julkaisi Kierrätyspiste-nimisen EP:n. Siinä on siis uusia versioita sun vanhemmista lauluista sekä sellainen, ainakin yksi laulu, jonka oot tehnyt muille artisteille. Mistä idea tällaiseen tuotokseen?
Meiltä kyseltiin live-levyä silloin pari vuotta sitten, kun tehtiin ensimmäinen pidempi kiertue. Ja me äänitettiin niitä, mutta vähän vaihtelevin tuloksin. Varsinkaan meillä ei ollut oikein onnea tekniikan kanssa, niin. Sitten me ajattelimme, että me voidaan tehdä joku tämmöinen pikkulevy, jossa sitten periaatteessa se live-tekeminen täyttyy. No yleisö nyt ei ollut muita kuin meidän miksaaja ainoastaan äänittämässä sitä, mutta yhtä kaikki, niin se oli sellainen jollain tavalla leikillinenkin juttu. Vähän sellainen alkupala, koska siis kun mä oon sitä pääruokaa yrittänyt nyt tehdä aika pitkään jo, niin nyt se vihdoin ja viimeisen kaikki ne ainekset ja annokset alkaa suunnilleen olla siinä kunnossa, että niitä voi ryhtyä sitten niin kuin sitä asiaa viemään eteenpäin. Niin se tuntui myös mulle sitten henkisesti helpottavalta, että tehdään vaan joku tollainen jotenkin huvitteleva pikkulevy, johon ei liity sitten hyvässä eikä pahassa sitä, mikä mulla liittyy aina noihin pitkäsoittoihin. Että mä jotenkin haluaisin tässä jotenkin semmoisia kokonaisuuksia. Ihan siinä määrin taidetta kuin vaikka Mielipuulen päiväkirja teatteriesitys tuossa taannoin tai joku hyvä kirja tai joku elokuva, American Hustle vaikkapa, niin se pitäisi olla yhtä hyvä levy kuin nuo mainitut teokset.
Eli tämä on vain niin semmoinen keittiön tervehdys menyitä odotellessa.
Nimenomaan juuri niin. Ja se, että miltä se meidän bändi kuulostaa, koska siis me ei olla tehty vielä lavempia levytyksiä. Että tavallaan siis tuntuu hullulta, että me ollaan jo pari vuotta soitettu, mutta ei oltu julkaistu. Ei tosiaan tahtiakaan musaa, niin sitten tuli sellainen olo, että jotain pitää laittaa liikkeelle ennen kuin saadaan se levy. Niin.
Yksi näistä neljästä kappaleista on Vesa-Matti Loirin alunperin tulkitsema Missä kotini on. Oliko se siis alunperin tilaustyö?
Oli. Mä tein Loirille lauluja sitä hyvää puuta levyä varten. Ja sitten mä jossain vaiheessa just tota rupesin soittelemaan soolokeikoilla satunnaisesti. Ajattelin, että ei se mun mielestä ollut niinku sen huonompi laulu kuin ne, mitä mä itselleni oon räätälöinyt. Ja jotenkin toi bändisoittohomma. Me ollaan kokeiltu kaikenlaisia kappaleita isäntien kanssa, että niin kuin jotenkin sen suuremmin ohjailematta ryhdytty testailemaan, että miten me sitä soitettaisiin. Ja toi on yksi niitä tuloksia sitten, että se olisi ihan hyvin voinut jäädä poiskin ja siinä olisi voinut tulla joku muu juttu, mutta toi tuntui kuitenkin, että se täyttää sen, kun mä ajattelin sen niin kuin vinyylimuodossa vielä sen julkaisun. Niin
lisää konkretiaa,
no niin,
lisää tekoja.
No koska mä haluaisin sen niin, että se alkaa niin kuin jostakin ja päättyy johonkin. Ja sitten se, mitä siihen väliin laitetaan, niin se ei ole ihan niin vakavaa. Mutta, no, mutta mä tavallaan suhtaudun tähän jonkinlaisena tämmöisenä selvästikin. Nyt mä joudun äsken siihen kai peruuttamaan. En mä nyt ihan niin leikkimielisesti suhtautunut tähänkään. Tämäkin muodosti sitten jonkinlaisen tämmöisen oman teoriansa sitten ympärilleen. Mutta mutta toi nyt oli semmoinen juttu, mikä sattui sopimaan sinne sekaan.
Joo, ja siis niinku fine dining ravintoloissa, niin keittiön tervehdyskin on tarkoin harkittu kokonaisuus.
Kyllä se on joo, koska näinä päivinä, kun puhutaan milloin minkäkin asian kuolemasta, että albumi kuolee ja milloin mikäkin homma kuolee, niin mä ymmärrän sen hyvin ja kaikenlaistahan saa puhua, mutta mä kieltäydyn kuuntelemasta joitain asioita, koska siis mun rakkauteni lajiin, niin se vähenee liian oleellisesti, jos mä alan kuuntelemaan kaiken maailman jotenkin tämmöisiä tuomion tuomareita, jotka maalailee kammottavaa huomista milloin minkäkin asia äärellä. Oli se sitten musiikki tai yhteiskuntarakenne yksinkertaisesti, niin mä valitsen utopian ja jatkan eteenpäin.
Kuulostaako ne biisit nyt samalta kuin keikalla?
Aika tarkkaan. Aika todella tarkkaan. Me jätettiin kaikki päällekkäisäänitykset kyllä niin minimiin kuin mahdollista. Et se on niinku se äänikuva sen kaltainen, mitä se parhaimmillaan se meidän ryskääminen on. Et kun äänitetään samaan aikaan sitä soittoa niin, että me ollaan samassa tilassa ja nähdään toisemme, niin sen tulos on aina toisen tyyppinen kuin tällainen kotiäänittely, missä mä oon nyt tuoreeltaan tehnyt sitä demotasolla taas. Et mä yritän yksinäni soittaa vaan sen päälle, minkä mä kuulen kuulokkeista. Siellä on rumpu ja basso. Niin välillä mä ihmettelen sitä, että miksi mä en meinaa löytää yhteyttä siihen, mitä mä kuulen. Mutta koska se on kuitenkin niin kuin vähintään puolet köyhempi se kokemus. Mä kuulen vaan, miten soittaa Luis ja Emma, mutta mä en näe heitä soittamassa sitä. Ja mä en pysty kuvittelemaan, vaan niin selvästikin mun mielikuvitukseni on niin valtavan rajallinen, että mä en pysty kuvittelemaan heitä kyllin selkeästi. Niin mä ymmärrän välillä, että niin jotenkin se soittaminenkin tuntuu vieraannuttavalta. Silloin mä alan miettimään vaan niin kuin leikkaussalimaisesti, että tulisi tuossa joku tuollainen vähän puoliksi soiva ääni, tai onko mä varmasti nyt niin kuin samassa pulssissa näiden kavereiden kanssa, ja onko tämä nyt jotenkin yhtä, vai onko tämä jotenkin erillinen, ja onko tämä soundi nyt muuten hyvä kuitenkaan, pitäisikö mun lopettaa nyt ja ruuvata vielä. Pitäisikö siitä ottaa mikrofonia vähän tuonne keskemmälle.
Niin se teet demoa ja niin mietit näin tarkkaan.
Mietin, joo. Niin silloin tavallaan siis mä ymmärrän sen sitten, että kun me mennään treenikämpälle, jos me niissä oloissa saadaan luotua semmoinen tilanne, että raidat ei vuoda ihan älyttömästi ja ruvetaan siellä äänittämään ja me nähdään toisemme, niin se on samantyyppinen asia kuin missä tahansa vuorovaikutuksessa, että kirjoita tuohon ruutuun, kun siis toimittajalla on tietokone edessään, niin vaikkapa kiitos ja lähetät sen viestinä toverille. Niin siinähän voisi olla, että kiitos, tai että kiitos. Ja tavallaan tätä mä ajan takaa, että me voidaan äänestä tulkita tiettyjä asioita, mutta sitten kun me nähdään toinen, ja varsinkin jos toinen on innoissaan, että se on tohkeissaan, siitä tuntuu siltä, että nyt toi basisti vaikka vie häntä hienosti eteenpäin, ja hän tuntee itsensä paremmaksi soittajaksi, niin se todennäköisesti tarttuu myös minuun. Ja mäkin alan miettimään, että ei ole mennyt turhaan nämä vuodet. Ja tavallaan siis tämä kaikki on mulle merkityksellistä, vaikka mä ymmärrän, että toisessa päässä vastaanotinta voi joku ajatella, että se on ollut lopullisesti.
Selvästi Jarkko Martikan siis kaipaa bändiä ympärille, mutta minkälainen yhtye luotetut miehet on?
se on koostunut semmoisesta joukkiosta, jonka kanssa mä itse asiassa yhden kolmanneksen eman kanssa soitin jo 89-luvun taitteessa pienen hetken. Mä soitin Psykoplasma-nimisessä yhtyeessä, mutta kiinnitettiin tuolta Puntalan hardcore-festivaalilta basistiksi. He olivat just menettäneet basistin. Yhtye koostui siinä vaiheessa johtajastaan Otra Romppasesta, joka soitti kitaraa ja teki laulut ja lauloi. Ja ema soitti rumpuja. Ja mut pyydettiin siihen basistiksi. Me soitettiin tovi keskenämme. Sitten paria vuotta myöhemmin tehtiin YUP ja H.C. Andersenin kanssa ihan Suomen kiertuekin. Ja ema oli siihen aikaan nimenomaan H.C. Andersenin ihan kantavia voimia. Ja sitten kaikkien vuosien jälkeen, kun mä rupesin Koirien taivasta puuhaamaan tuottaja Samaa Koskisen kanssa, niin silloin mä mietin just nimenomaan että kuka voisi olla rumpali. Ja sitten nimenomaan tämä sun alkuun mainitsema Facebook, nyt me päästään siihen.
No niin, kaikki johtaa Facebookiin.
No itse asiassa alkaa melkein johtaa tässä vaiheessa. Ema oli kirjoittanut sinne ruutuun, että tekisi mieli soittaa enemmän.
Niin hän oli vapautunut eläkeläisestä.
Ei ollut, ei vielä.
Ei vielä.
Mutta eläkeläisestä, kun ei oikein ole tuosta treenaamisestaan mitenkään varsinaisen kuuluisia.
No ei.
Hän oli siis niinku halukas soittamaan enemmän. Ja ihmetteli, että voisiko löytyä jostain jotain soittohommaa. Niin mä saman tien sitten naputin, että no mulla on sulle soittohommaa tarjolla. Tuun rumpaliksi. Ja sitten kun myöhemmin kävi ilmi tosiaan, siis siinä vaiheessa, kun se levy alkoi valmistumaan, kun Koskinen oli puhunut, Sami ihan tosi hieno ihminen, niin puhunut, että hän lähtee sitten basistiksi keikoille ja valistaa kysely välillä, että ootko aivan varma, että lähdet. Että kun hän kuitenkin puuhaili sitä omaa levyään ankarasti, hyvää päivää. Ja sitten kun se alkoi pikkuhiljaa se treenivaihe kiertuetta varten lähenemään, niin hän sitten otti yhteyttä, että oikeassa olit, että eihän ehdi mihinkään soittohommiin. Ja siinä välissä sitten vielä mun miettimäni kitaristivaihtoehtokin joutui toteamaan, että hän saa nyt niin kuin omalle bändilleen, oliko se nyt 11 keikan kiertueen, just samaan aikaan. Että ei hänkään pääse, niin sitten tämä nimenomainen Jarmo, Saaren Jarmo, suositteli mulle Anssia. Ja se ratkaisi tosi nopeasti, me soiteltiin kimpassa 2-3 kertaa ja mä ymmärsin, että Anssihan on mahtava tapaus. Ja vielä hauskaa, kun se on niin nuorikin, jotenkin niin vitaalinen, että siinä missä alkaa itse välillä vähän väsähtämään, niin nuoriso potkii sitten perseelle. Niin sitten tosiaan siis Anssilta kysyin, että kun ei toi pääsekään toi samaan, että sen pitää puuhata omaa levyä ja omia rundeja, niin kuin oikein onkin. Niin, että suosittelen jotain huipputyyppiä, joka on hyvä soittaja ja hyvä ihminen. Niin sitten se sanoi, että Herrero Luis on hyvä. Ja sitten mä luotin, että näin varmasti olisi. Mä halusin uskoa, että niin on. Ja niin se on ollutkin. Eli tavallaan siis kyllä tämä lopulta aika simppeliä oli, että niin kun, mutta niinhän se on varmaan siis, mä oon yrittänyt sitä mietiskellä joskus järkeillä jälkeenpäin, että sehän on niin kuin ihmissuhteet muutenkin, että joskus me vaan ymmärretään, että tästä ihmisestä mä pidän.
Ja sattuman kautta
kyllä,
tutustutaan.
Nimenomaan, koska jos ajattelee taas sitä, että istuisi alas ja ottaisi kynä ja paperia kauniisiin käsiin ja ryhtyisi laittamaan ranskalaisin viivoin niitä asioita, mitä täytyy olla vaikkapa soittajassa tai rakastetussa tai hyvässä työntekijässä, niin se on toki mahdollista tällä tavalla. Mutta sitten tietysti voisi olla kriittinen itseänsäkin kohtaan, että minkälaisen paperin minusta nyt voisi laatia sitten oikein. Että sinne varmaan joutuisi muutamia miinuksiakin laittamaan sinne plusmerkkien perään. Ja lopulta kuitenkin, että vasta siinä vaiheessa, kun ihmiset kohtaa ja tekee yhdessä töitä, niin aika usein se ensituntuma onneksi kuitenkin osoittautuu todeksi. Että kun ensimmäisiä kertoja tavataan, niin jos heti tekee mieli astua askel tai kaksi taaksepäin, vähän kavahtaa, että ehkä ei sittenkään. Niin todennäköisesti se on pitkässäkin juoksussa ihan samanlaista, mutta sitten kun ymmärtää, että tässähän voisi ollakin, että tämähän on jotenkin innostuneen oloinen tyyppi.
Niin varmaan tuommoinen ihmisen hyvyys korostuu siinä vaiheessa, kun bändi kiertää ja olette aika tiiviisti kimpassa.
Ollaan joo, nimenomaan juuri
se. Ja hotellihuoneita parhaassa tapauksessa.
Joo, ihan varmasti jaetaan ja kaikkihan sinne jaetaan. Siinä jaetaan hyvät ja pahat. Ja nimenomaan siis soittaminen on ihan mainio ja tuollainen bänditoimintakuvio, niin mainio verrokki ihan mille tahansa yhteiskuntatoiminnalle. Että täytyy vaan tulla vastaan ja se, joka omaa mainiot sosiaaliset kyvyt ja osaa myös ammattinsa, niin hän todennäköisesti pystyy myös työllistymään pitkässäkin juoksussa.
Sanoit tuossa, että Anssi Salminen on nuori mies ja ei Luis Herrerokaan mikään iän loppu vielä ole. Sinä ja Emma Hurskan ehkä enemmän vanhempia valtiomiehiä. Kyllä. Miten tämä tavallaan kahden sukupolven yhteenliittymä, niin mitä se antaa bändisoitolle ja se työlle?
Se antaa valtavasti sille, koska siis nimenomaan toi kaksikko, Luis ja Anssi, niin jollain tavalla kokee monet asiat ikään kuin uusina vielä. Mehän Emman kanssa puhutaan usein samoja vanhoja juttuja keskenämme, koska me ollaan eletty ihan täysin sama nuoruus ja oikeastaan melkein sama lapsuuskin ja kaikki samat tärkeät varttumisen vuodet. Ja jotenkin on hauskaa saada aivan toinen perspektiivi asioihin. Ja sitten etenkin toi, että siinä missä mun sukupolvella oli jossain vaiheessa ongelmia vielä 90-luvullakin, niin esimerkiksi alkoholin käytön kanssa, että saattoi hyvinkin vaikuttaa työhön. Niin tämä nuorisoporukka on kouluttautunutta ja innostunutta ja ne osaa olla hulluja ilman mitään stimulanttejakin, että ne löytää itsestään semmoista hyvää hulppeutta ilman känniäkin. Että jotenkin se työmentaliteetti on kyllä mainio.
Mites keikan jälkeen?
No kyllä nyt sitten tietysti maistelevat hekin janojuomia, mutta
Mutta menette aikaisemmin nukkumaan Eman kanssa, vai?
Kyllä me saatetaan muuten mennäkin itse. Kyllä Emaa tämä ainakin koskee ja kyllä osittain minuakin, koska siis kyllä mä ajattelen sen niin, että jos me tehdään, kun ei me päästä enää nykyään tekemään hyvän tähän juuri koskaan 4 keikkaa viikossa, mutta jos tehdään 3, niin on se niin, että vaikka mä haluaisinkin ehkä joskus kiskata takamukset olalle keikan jälkeen, aamuyöllä, niin on se niinkin, että jos mä sen samalla laitan sitten pahan kerran alttiiksi seuraavan päivän onnistumiseni siinä työssä, niin eihän mä vois oikeastaan kun lyödä itteni nyrkillä naamaa sitten semmoisen typeryyden jälkeen. Ja koska tää on kuitenkin aika iso maa, että me ajetaan ensin vaikka täältä Ouluun, se on se startti, niin kannattaako sinne mennä esittämään mitään puolivillasta, vai kannattaako olla kohtuullisen kuivin suin ainakin sen keikan ajan. Mutta oikeastaan kyllä senkin jälkeen, kun sitten kun ajatellaan taas Joensuuhun, niin sekin on pitkä matka. Ja sielläkin haluaa olla hyvä. Että kyllä tässä mielessä se oma ammatillisuus, kun se kohtaa vielä noi nuorisojaostot, kun meidän perspektiivistä katsoen, hehän on ihan vasta syntyneitä, niin se on kyllä hyvä nippu. Koska kuitenkin lopulta jotenkin se jonkinlainen no se urautumisen vältteleminen, niin se tuntuu, että se onnistuu paremmin. Ja jotenkin mä haluan olla innostunut. Mua kiinnostaa se, että miten mä voisin säilyttää innostuneisuuteni, koska siis mä en ole koskaan pystynyt ostamaan sitä toisin kuin ehkä jotkut muut, niin metritavarana mistään tai kaupan hyllyltä pullossa. Että se ei ole ikinä multa onnistunut. Mutta sitten kun mä löydän sen tilanteen, että mä oon innostunut vaikka jostain tuottajasta tai jostain bändistä tai jostain ihmisestä, niin kyllä mä toivon sen jatkuvan, enkä mä halua sitä ensimmäisenä tosiaan polkea suomutaan. Koska sitten jos se loppuu, niin en tiedä yhtään, että mistä mä sen uudelleen löydän.
Sanoit tuossa, että bändin nuoriso-osasto on silmissäsi vastasyntynyttä, mutta palataan siihen aikaan, kun sä olit itse vastasyntynyt. Vuosi 1970 ja syntymämaasi Saksan demokraattinen tasavalta, tuttavallisemmin DDR. Miten ihmeessä tulit syntyneeksi Itä-Saksaan?
No siinä on sellainen pohja, että mun vanhempani ei ole mitenkään äveriäistä oloista. Etenkin mun isäni on Polvijärven kylältä. Ja hänen ainoa mahdollisuutensa päästä kiinni minkäänlaiseen semmoiseen isompaan askellukseen metsätöistä ja sitä perus ihan pakollisimman kansakoulun käymisestä oli nimenomaan stipendi, jonka hän sai Greifswaldiin opiskelemaan lääketiedettä. Ja samaan aikaan tämä tapahtui mun äidilleni. Ja tätä myötä tietysti sitten kaikki aikuiset ihmiset ja ehkä vähän nuoremmatkin voi laskea yksi, että sitten niin kun he menivät naimisiin ja siinä vaiheessa, kun opinnot vielä oli kesken, niin minä synnyin. Että mä ehdin muutaman vuoden asumaan Saksassa 3 vuotta. Ja jälkiviisasti katsottuna itse asiassa, niin vaikka ei mulla ole semmoisia konkreettisia muistikuvia oikein, mutta täytyy lähinnä yrittää perata ja löytää jotain tuntemuksia vanhoja valokuvia katselemalla. Ja sitten aina silloin tällöin pyytelemällä jotain anekdootteja siitä, että, että millaista siellä oli. Että muun muassa tämä Tiusasen Penttihän oli kans niin kuin vanhempieni se yhtä vuosikurssia ylempänä, joka sitten osoittautui Stasin agentiksi. Että mä en sillä, tavalla konkreettisesti itse paljon muista, mutta se on kuitenkin ollut jälkiviisestä katsottuna tärkeä jakso, koska siis se, mikä ehkä siinä systeemissä, jossa oli hyviäkin puolia, niin oli kuitenkin se surullisin puoli, että jos oli omia ajatuksia, jotka ei sopinut konsensukseen, niin niitähän ei kannattanut ääneen lausua.
Eli tätä tietoa vasten, niin Jarkko Martikainen, jos olisit jäänyt silloin aikoina Itä-Saksaan tai perheesi olisi jäänyt, niin tuskin tekisit, tai olisit tehnyt vaikkapa YUPen kaltaisia levytyksiä.
Hyvin epätodennäköistä. Se on hyvin epätodennäköistä, ja siinä on semmoinen tietty surullinen kulma, että samaan aikaan kuitenkin se maahan antoi mun vanhemmille niin todella paljon hyvää.
Ja samaan aikaan sen syntyi lapsia, jotka muissa oloissa olisi voinut tulla taiteilijoiksi.
Totta
tai
ihmeessä.
Ajattelijoiksi tai vaikka miksi.
Ihan miksi tahansa, koska se ei, mä haluan millään tavalla siis ylevöittää liikaa omia hommiani, mutta siis kyllä mä sitä haluan ylevöittää, että meillä täytyy olla sananvapaus. Että onko vapaus sitten laukoo ihan mitä sylki suuhun tuo, niin siinä tietysti toivoisi, että ihmiset käyttäisi hieman harkintaa.
Ja sitä vapauden tuomaa vastuuta myös.
Nimenomaan, juuri näin. Mutta siis se, että on kuitenkin lähtökohtaisesti mahdollisuus elää sellaisessa maassa, jossa saa sanoa omat ajatuksensa ääneen ja yöllä ei tuu sitten musta auto noutamaan, niin kyllähän se on todella tärkeää, eikä sitä oikeastaan osaisi edes kyseenalaistaa, ellei mäkin olisi tutkinut jälkeenpäin siis sitä, että millaisessa maassa me oikein elettiin.
No palasitte Suomeen, olit noin 3-vuotias silloin, niin miten uuden naapuruston lapset otti vastaan pojan, joka periaatteessa ykköskieli oli saksa?
No ei kovin hyvin tietenkään.
Miltä tuntuu olla maahanmuuttajana omassa kotimaassaan?
En oikein suoraan sanottuna täysin sitä muista, mutta onhan sen täytynyt olla ristiriitasta. Että se konkretisoituu semmoiseen hetkeen, kun mä olin tullut jotenkin tosi pettyneenä sisälle ulkoa jonkun hyvin lyhyen reissun jälkeen ja ilmoittanut sitten vanhemmille, että saksaa, ja sitten höpö. Ja mä olin niin kieltäytynyt enää koskaan puhumasta saksaa. Että mä olin aloittanut raivokkaan suomen kielen opiskelun, tietysti ihan pakon sanelemana, se on ihan selviö. Ja ei se välttämättä varmaankaan ollut pelkästään siis semmoinen vesihanheen selästä tyyppinen kokemus, minkä olisi voinut sukia noin vaan ja jatkaa eteenpäin. Että kyllä mä varmaan sitä jonkinlaisen trauman on voinut tienatakin. Mutta siinä on se hyvä puoli kyllä ne jälkeenpäin katsottuna taas kerran, että ymmärtää myös, että millä tavalla yhteisöt toimivat. Että jotenkin on hyvin helppoa joutua laumansa hylkäämäksi, vaikka mähän olin sentään kuitenkin ihan supi suomalaisesta pereestä.
Niin Jarkko.
ja tässä mielessä mulla ei ollut niinku minkäänlaista ketuhäntää kainalossa, että olisin yhtäkkiä ruvennut väriä vaihtamaan. Mutta tosiaan niin kuin sanottua, niin ihan samahan se oli myöhemmässä vaiheessa, kun oltiin yhden Jonten kanssa aina ala-asteella, sitten paljon myöhemmin, niin Kajaanissa näissä tällaisissa, että kun kootaan liikuntajoukkuun, että ainakin mun ikäiset kaikki tietää sen, että kun siinä on ne starat, kaksi semmoista oikein osaavaa, vaikka lätkäjätkää, isoa ja skrodee.
Menestynyttä urheilussa.
Nimenomaan. Niin he rupeivat kokoamaan joukkueen ja sitten lopulta jää kaksi kaveria, Jarkko ja Jontte. Ja sitten toinen sanoi, että no te saatte nuo. Ja toinen sanoi, no eihän me nyt niitä haluta, ei ole mitään tehdä.
Ja jos kentälle pääsee, niin seisoo maalin vieressä kädet suorana.
Nimenomaan niin, että ettei ainakaan tuottaisi kovin paljon harmia kenellekään. Eli juuri näin, että eikä tämä ole mulle niin vakavaa kuitenkaan koskaan ollut. Että siis mä opin vaan sitten syvemmin tässä vaiheessa elämään joskus 4. luokalla, että tällä tavalla taas joukkueita kootaan. Ja kuitenkin se koko ajan vahvisti sitten, mä olin siinä vaiheessa kuitenkin jo sukeltanut punk-musaan syvälle ja hyvin pitkälle mun harrasteet oli kuitenkin ihan itsellistä kirjoittamista ja piirtämistä ja musiikin kanssa intoilua ja lukemista. Ja käsitti sen aika hyvin, että ehkä mä en oo niin tässä tilanteessa nyt mikä varsinainen joukkuepelaajien ykköstapaus edes sisäisestikään. Että mä olin jo oppinut kuitenkin viihtymään myös yksinäni ja oppinut pitämäänkin siitä kyllä. Että mä itse asiassa edelleenkään oikein aina pystyn täysin myötä elämään niitä ihmisiä, joita ahdistaa yksinäisyys? Koska mä ajattelen, että itse valittu yksinäisyys on suurta luksusta.
Olet kertonut myös, että Suomessa muutitte paljon vanhempien työn perässä ja valtiota, jossa synnyit, sitä ei ole enää olemassa, ollut enää 20 vuoteen. Niin mistä Jarkko Martikainen olet kotoisin?
Mä en ole mistään kotoisin.
No niin.
En mä koe mitään paikkaa omakseni, mutta jos mun olisi pakko ikään kuin nyt yksi valita, niin mä oon ajatellut sen puberteettikauden, mikä oli kuitenkin sellainen todella kipeänä peukalona esiin nouseva sitä janasta ennen kuin jotenkin pääs selvyyteen siitä lopullisesti, kuka mä olen tai kuka ainakin koen olevani, niin ehkä mä ajattelen sitten niin, että jos nyt on pakko ottaa niistä noin 10 kunnasta se oma, niin ehkä se on sitten Kainuu, koska hyvässä ja pahassa se viitekehys synnytti kaikki ne elementit, jonka takia mä nyt tässä tänään olen. Et muussa tapauksessa mä todennäköisesti olisin voinut hyvinkin ajatua vaikkapa akateemiselle uralla niin kuin vanhempani ja niin mun elämästäni olisi varmaan muotoutunut sitten hyvin toisenlainen.
Missä vaiheessa päätit, että musiikki on se juttu?
No mä päätin siinä vaiheessa, kun mä Nurmikadun treenikämpältä 86 syksyllä lähdin pois ensimmäistä kertaa. Et mut kutsuttiin koehuutamaan semmoiseen bändiin, jolle mä myöhemmin annoin nimeksi Eutanasia. Niin ihan se, siinä oli kuitenkin hyvä kolmikko, että ne pystyi paiskomaan sitä semmoista simppeliä nopeutettua punkkiin, niin mun korviin kuunneltuna aivan ällistyttävän hyvin. Mä en ole ikinä kuullut mitään niin huikeita livesoittoa muualla kuin sitten jossain huvipuistossa, kun oli käynyt katsoa jotain sielunveljiä keikalla. Niin mun treenikämppätasolla en milloinkaan, niin sitten tietysti kun kävelee kotiin ja niin ajattelee, että eihän mä nyt sois tämän loppuvan, että kyllähän näitä kokemuksia mä haluaisin lisää. Ja silloin varmaan on kirjoitettu tämä sopimus mun ja musiikin välille todennäköisesti. Se, että tästä ammatti tuli, niin sehän on siis ihan toinen juttu kyllä, että sillä ei ole mitään tekemistä ton kanssa. Mutta se, että miksi mä en oo ajautunut mihinkään muuhun kuvioon, niin kyllä se varmaan on niin, että se, koska se meni sillä tavalla, että se on ne pieni koppi, betoninen koppi. Ehkä juuri ja juuri tämän studiohuoneen kokoinen, mutta siinä ei ollut ikkunoita tietenkään. Valoa ei tule mistään. Ilman vaihdollisesti se oli aivan surkea. Paljon huonompi kuin tämä.
Niin kaikki reenikämpät Suomessa.
On, nimenomaan. Se on hyvin tärkeää, että siinä niin kuin ollaan sitten pyörtymisen rajamailla muutaman tunnin jälkeen. Sitten vanhoissa putkivahvistimissa, kun niitä putkia muista pyyhkiä, niin niihin kertyy paljon pölyä ja se pöly alkaa palaamaan, kun ne pistetään päälle. Sitten tulee omanlaisessa tuoksu, mikä on ihan oikeasti tuoksu. Mutta sitten on totta kai sitä, että väki polttaa sisällä tupakkaa raivokkaasti ja ottaa vähän kaljaa ja kaikki on sitä aika tunkkaista ja hikistä.
Ja kalja läikkyy ja kuivahtaa, siitäkin tulee oma tuoksunsa.
Tulee ihan oma tuoksunsa, kun se jää mattoon, joo näin on. Niin tavallaan siis se symbioosi on jollekulle sellainen, että se tarvii heti sankon, kun se sitä hetkeäkään haistelee, eikä se koskaan halua sitä enää kokea uudelleen. Ja se on täysin ymmärrettävää. Mutta toiset taas, niin kuin minä, niin jotenkin
jää koukkuun.
Niin, se on vähän niin kuin astus kohtuu ja rupeaa miettimään, että tämmöistä. Tämähän on niin kuin sitä, mihin mun piti tulla, että kaikki ne tuoksutkin kertoo sen, että tää se on. Ja niin siinä sitä kävi.
Ootko joutunut tai päässyt tekemään töitä, jotka ei ole millään tavalla, siis palkkatöitä, jotka ei ole millään tavalla liitoksessa musiikkiin?
Oonhan mä tehnyt niitä siis lukioaikaa jo heti ensimmäisellä luokalla, kun aloin olla kroonisesti rahaton, niin hankkiuduin siivoojaksi Service Systems nimiseen firmaan. Pääsin siivoamaan paikallista Sokosta. Ja sitten viikonloppu, niin sanotaan pub-tinatähteen aina joskus.
Eli Savonlinnassa oltiin.
Savonlinnassa, joo. Niin 80-luvulla. Ja kyllä mä katson, että se on ihan niin kuin oikea työ. Siinä missä tietysti nämä mun nykyisetkin duunit on kyllä oikeita töitä, mutta
niin kuin myös mietin, vieläkö joudut vastaamaan siihen, että Jarkko, milloin menet oikeisiin töihin? Tämmöisen puolihumoristiseen heittoon.
No se on sellainen, mikä näkee joskus jossain keskusteluketjuissa verkossa. Mutta ne ihmiset ei oikein ymmärrä sitä, että siinä ensinnäkin vaikka mun tapauksessa, niin jos mä menisin näiden väärien tai epäaitojen töitteni sijaan, menisin oikeisiin töihin, niin ensinnäkin siis valtion talous saisi sitä ikävän kolauksen. Mä tienaan kuitenkin keskimäärin paremmin näissä hommissa, kun mä tienaisin missään oikeissa
hommissa. Niin maksat myös veroja sitä myötä.
Niin, ja mä oon parempi yhteiskunnan osanen, koska mä maksan enemmän verotuloa. Ja sitten toisekseen taas, niin että mä en ole koskaan itse ymmärtänyt ajatella, että olisi tärkeää vaikka minun osoittaa sinulle mitään elämässä osasta. Niin kauan kuin et tee pahaa muille tietoisesti, niin eihän sun ratkaisut kuulu mulle millään tavalla. Tee just niin kuin tykkäät. Ja on kummastellut sitä joskus, että minkä takia minun eihän anneta olla rauhassa. mutta kyllä mä oon niin myöntänyt sen jo aikaa sitten, että jos nämä onkin vääriä töitä tai epäaitoja, niin olkoon niin. Minä kestän sen kyllä ihan hyvin. Mä oon tottunut jo siihen, että mä en tunne välttämättä ihmisistä moniakaan, jotka vaikka mua tervehtii kadulla, mutta mun apinan roolini on tervehtiä heitä.
Ja yleensä
onkin niin, että ne kohtaamiset on positiivisia ja plusmerkkisiä. Suurin osa ihmisistä suhtautuu muhun niin rakentavasti, että kumpa he suhtautuisivat muihinkin Suomen kansalaisiin yhtä rakentavasti, niin meillä olisi tästä onnella rakennettuna heti ensi viikolla.
Niin, mutta jostain syystä sinusta on helpompi tykätä kuin vaikka Cheekistä. Siis julkisuuskuvan perusteella. Mäkään Cheekkiä tunne, mutta että enkä tietenkään sinuakaan.
Rajua.
Niin, saat painaa siis johonkin CV:hen.
Niin.
Olen helposti rakastavampi kuin Cheek.
Joo. No mä en rupea vertaamaan itse nyt kehenkään, mutta nimenomaan siis se, että mikä on mun mielestä tärkeä asia, paljon tärkeämpi kuin vaikka tämä rap-taiteilija mulle on, niin on se, että mitä me tehdään täällä, niin kumpa se olisi sellaista, että ihmiset keskimäärin ajattelisi saavansa työstään, saati sitten kotielämästään ja ystävistään ja perheestään enemmän kuin joutuvat siihen antamaan. Jos se on kovin tuskasta ja pakotettua ja sellaista, että joku kiroaa, kun lähtee pyöräilemään kotiinsa esimerkiksi, niin onhan se kamala paikka. Edes miettiä. Saati sitten, että se sama tapahtuu sitten pienemmässä mittakaavassa, että sitten alkaa kiroamaan uudestaan, kun lähtee sotkemaan töihin esimerkiksi. Niin sitten voidaan kysyä, että no montako hyvää minuuttia siihen päivään sitten jää aikuisella miehellä tai naisella.
Niin, että kannattaisiko jättää pyöräily, jos harmittaa koko
niin, no joo, se on totta kyllä, että voi olla kysymys pyöräilystäkin.
Paitsi, että olet tehnyt musiikkia, olet julkaissut novelleja, kirjoittanut kolumneja, kuvittanut levyn kansia, kirjoja. Ja lisäksi nyt tämän meneillään olevan kiertueen jokainen keikkapaikka saa oman tämmöisen pienen taideteoksensa, joka julkaistaan sosiaalisessa mediassa. Millaisia ammatillisia haaveita tai unelmia taiteilija Martikaisella vielä on?
No kyllä mä nyt oon puuhannut taas pikkusen teatteritekstejä ja mä oon käynyt katsomassa aika paljon teatteria. Jossain vaiheessa tuossa niin kuin melkein jo ajattelin hetken, että onko tämä jotenkin ihan peruttua hommaa, nämä mun juttuni, että onko tosiaan niin, että näyttämötaide onkin se kaikkein korkein muoto. Ja kyllä mä unelmoin kaikenlaisista, koska siis mä oon jotenkin helposti kai vähän sitä haksahtavaa lajia rakastun, niin kuin vaikka esimerkiksi meidän puolen päiväkirja, mä oon käynyt katsomassa sen kaksi kertaa. Ja oon miettinyt, että pitäisikö mennä kolmannenkin kerran. Ja silloin tietysti syntyy semmoisia haihattelevia ajatuksia, että voisinko mä jotenkin pärjätä siinä teatteritaiteen maailmassa. Mitä mä voisin sinne tehdä? Ja nyt mä lupauduin sitten yhteen semmoiseen Hämeenlinnan kaupungin teatterin juttuun tekemään kylläkin vaan laulutekstejä, että mä en sen isommin ota siihen osaa. Mutta kyllä siinäkin tietysti haastetta on.
No jos nämä on taiteilija Martikaisen haaveita, niin entä sitten kansalainen Jarkko Martikainen? Mistä haaveilet?
No mä haaveilen semmoisesta Suomesta, jossa niinku ei huudettaisi niin paljon ja ihmiset muistaisivat, että me ollaan, kaikki haluaa onnea ja jotain selviytymisen mahdollisuuksia ja tietysti moni toivoo vielä tulemansa kuulluksikin ja se kaikki onnistuu aivan todella huonosti. Niin kuin näillä keinoilla, mitä me viime aikoina ollaan käytetty. Että ainakaan mä en nyt halua kyllä niin kuin ryhtyä enää ketään osoittelemaan natsina tai yhtään minään. Ja mä kestän sen tietysti, että on saanut kaikenlaisia leimoja ja mulle kirjoitetaan jotain upeita sähköpostin viestejä ja yritetään oikaista mun tietäni. Ja mä yritän niihinkin kirjoittaa aina ne vastaukset niin, että en loukkaisi niitä ihmisiä. Mutta voisin myös muistuttaa siitä, että on hyvin vaikea löytää tähän maailmaan mitään semmoista selkeää totuutta, joka sitten pyyhkisi vaikka edes näin pienen kansan, jokaisen kansalaisen läpi ja voitaisiin osoittaa, että tämä on totuus. Jotenkin se vaikka ideologioiden myyminen pakolla, niin kuin tunkisi jotain pullavaa leetaa kurkusta alas ihmisille, joka ei edes tykkää pullasta, niin se on kamalaa ja mä en niin kuin omalla kohdallani en ole sitä koskaan pitänyt, mutta siihenkin täytyisi pystyä kuitenkin suhtautumaan silti niin kuin maltillisin mielin. Ja kirjoittaa kuitenkin se palaute sitten ihan sillä tavalla ilman mitään sarvia ja hampaita.
Nyt laskee vaikka 100 ennen kuin aloittaa.
No kyllä nimenomaan, että jotenkin siis, mutta tämä johtuu varmasti aika isolti siitä, että nyt ihmiset on säikkyinä ja työtä ei riitä likimaankaan kaikille, eikä oikeasti riitä sen jälkeen tietenkään niin kuin se summa, minkä näkee, kun laittaa kortin seinään, niin moni taatusti säikähtää loppukuusta. Mä ymmärrän sen hyvin. Tämäkin on pirun kallis kaupunki asua. Ja silloin tietysti se helposti synnyttää sen ajatuksen, että haluaa löytää jonkun, jonka harteille sitten asettaa sen taakkansa. Mutta se, että me jotenkin laitetaan kantapäät vastakkain, niin se ei taatusti ole oikea ratkaisu ja se johtaa huonoon kyllä pitkässä juoksussa ihan varmasti. Ja kyllä mä toivoisin, että jotenkin semmoinen keskusteluyhteys, mikä välillä tuntuu olevan mahdotonta löytää, niin suurena utopistina kuitenkin uskon, että se vielä löydetään.
Uskotaan siihen. Kiitos, kun pääsit vieraaksi.
Suurkiitos.